nakon svečanog dočeka u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i akatista koji su čitali podgorički sveštenici, brojnim vjernicima obratio se Jeraj Velibor Dromić, koji je posjetio na istorijatove svetinje i zablagodario u ime bratstva sveštenika crkvene opštine Podgorica ocima koji su u pratnji, što se sam prilog sa ove ikone pruža izgradnji hrama Hristovog Vaskrsenja.
Te se tako ova ikona upisuje u red donatora, oni koji pomažu da se ovaj hram završi, da i u njemu pjevamo i uznosimo slavopoj, da kličemo Bogu živome, istinitome, Majici Božjoj i svima svetima, da pjevamo pjesme i akatiste Bogorodici, da se molimo Bogu, krštavamo, vjenčavamo, duhovno krepljujemo u ovoj svetinji novoj, koju svojom ikonom Bogorodice Port Arturske odvećuje Majka Božija u ovom krstnom i znamenitom hodu kroz Crnu Goru.
Među brojnim vjernicima večeras je najviše djece, a u svečanom programu najradosniji i najzapaženiji je dječji hor Vaskrsenko. Čudotvorna ikona Bogorodice Port Arturske u hramu Hristovog Vaskrsenja boravit će do srijede.